جیسا اس مقدر چھے ہر روز تے گزرے چھے تقدیر نی اسواری اپنی طرف اترے چھے جس موتی نکالی پکڑے چھے جے تھائے چھے پیدا تے مرنار نے وسرے چھے گھٹ مالا دنیا نی آری تے چلی جا سے آوا چھے وان سر وے ولی جا سے سورج چھے حیاتی نو چڑھ تو تے لئی جا سے جے سانس چھے گنتی نا گھٹی جا سے تقدیر نہ آگے سب تدبیر ہٹی جا سے مروا پچھی قبروں ماں آثار مٹی جا سے نزدیک ماتھئی جا سے ماٹی بھیلو ماٹی تو روح نو چھے خدا حافظ کر یاد وہ گھاٹی تو دنیا گزرگاہ چھے دنیا تھی گزر کر سو عالم فانی تھی انجام سفر کر سو نہیں موت نہ تیڑا تھی لمحہ عذر کر سو نئی وہاں تھی یہاں آوی کئی وانی خبر کر سو نکلی نے جسم ماتھی الغار ما جئی پڑ سو تو پستا سو ماتھا نے دھنا کر سو بندہ نی اوپر بے حد باری نی عنایت چھے ہر روز گناہ ہونی ہر ایک نی عادت چھے گر چاہے ترت پکڑے خالق نی یہ قدرت چھے تے ساتھ کرے اغزا رحمت اوپر رحمت چھے چھے محض غرض یہ کہ ہر کوئی سنبھالی لے توبہ کری پاپوں تھی बस जीवने वाली ने अवतार मा छेलो छे अवतार आ इंसानी ते वास्ते चेतीले मुकीने तू नादानी तदबीर सरासर कर छुरी थी कर आजीवनी कुर्बानी निराश न था हरगिज रहमान निरहमत थी खाली न थी हर अंदर बो तुख में नसीहत ने पैदाश न गुलशन थी वीनी ले तू इबरत ने गर चाहे करे हासिल लुकमान हिकमत ने वल गोरे निपट दिल थी अहमद निशरियत ने अहमद निशरियत बस जन्नत नो नमूनो छे शरीयत ने ते लोग जबूनो छे तमसील शरीयत नी आ खूब छे इंसानो जिम दरिया थी निकले छे ने मर जानो बागो न चमन माथी जिम मह के छे रहानो तेरी ते शरीयत छे दरियाफ्त थी पहचानो असरार लदुनीना फूलों कियारो छे कुल मोतीनो दरियो छे एहनो ना किनारो छे जे आले मुहम्मदनी मखसूस इमामत छे हर बाप थी बेटा मा मौरूस रिसालत छे ते पर अशरियत ना आमाल दलालत छे इस्मत ना मरातिब पर बेशक ये इशारत छे ते वास्ते वाजिब छे आमाल शरीयत ना लिख دل نہ تو مصحف پر آ قول حقیقت نا الحمد نی سورت نو آیو چھ فضل اکثر بے حد چھ فضل اہنو قرآن نی سورت پر گر سر مسلی چھے فرمان شرع اندر الحمد نی سورت نا ممثول ائمت چھے الحمد نی تے خاطر بھاری گھنی حرمت چھے الحمد نا ماتھا پر بسم اللہ لکھانی چھے تم سرو ائمت پر آمر نا وہ جانی چھے مستعلی نے مستن سے باللہ نی نشانی چھے حسنین نے زہرانا ہیکل نی نشانی چھے حیدر نا جگر طیب یکتا چھے امامونا قرآن جم یکتا چھے خالق نا کلاموما مولانا ابو القاسم کوثر چھے یہ کوثر تھی نہرو چھے روا بے شک فائق چھے سمندر تھی کئی تارا تھیا پیدا یہ مہر منور تھی یہ اہنا دعا تو چھے سب ڈالا چھے وہ تھڑ تھی نجم الہدا پونم نا چاندا چھے یہ تارا ماں خوش پھول ہزارا چھے پھولو نا کیا راما ملکوت نی معدن نا نجم الہدا گوہر تھا الطواف نا دریا تھا احسان نا کوثر تھا عالم ظلمت نا گمراہ نا رہبر تھا بالجملے فضائل نی اقلیم نا سرور تھا دردانا تھا بے مولا اسلام نی کھانو نا زیور تھا یہ لا قیمت ایمان نی جانو نا خالق نی نعمت یہ شہ مخلوق تھالا ثانی جے پیر نی عادت ماتھی پروری دنیا نی نا سوت ما اترا تھا لاہوت نا روحانی جے شہ نیا آوا تھی چھوٹا کئی جسمانی جنات نہ محلو نجم الہدا سلم تھا قدرت نی انگوٹھی نا الماس نے نیلم تھا جد بدر ہدا تھی وہ خورشید جنایا تھا وہ شاہ زکی دی تقوی نہ جے پایا تھا کئی خیر نسائے تھی آفل نے ووایا تھا یوسف وہ زکی شہنی پونجی انے مایا تھا جے کہوتے مسلم چھے یوسف نی فضیلت ما خلقت نہ چھڑاوانے آیا تھا آخلقت ما بے عید ما پوشا کو دیوانی رسم کی دی تشریف نہ خلعت نی دستور اتم کی دی ہر خیر نی بابت ما یوسف یہ ختم کی دی افلاس نی صورت نے دنیا تھی عدم کی دی بارش تھی زمین اوپر جم پھولوں نی زینت چھے آزاد ہماری پر تم یوسف خلعت چھے یوسف پچھے یوسف نا ہم ذات نے ہم اتوار سیف الہدا صاحب چھے قدسیوں رشتے دار ایمان نی ہستی نا سردار بلند مقدار محصور چھے جے شہنی طاعت ما فلک دوار تفضیل نشانو ما مخصوص چھے سرسائی عبد علی اعلی نے મૌરુથ છે એકતાઈ, મુખ્તાર યે મુતલક છે, મુખ્તાર ની ઇતરત થી બંદા તે યે બરતર છે, બંદાઓની શિરકત થી તકવા છે ને પટતે થી નજદીક છે અસમત થી આબાદી છે દુનિયાની જે શાહની દોલત થી સૈફુલ હુદા ચાહે તો તકદીર હટાવી દે બુરહાન દી ચાહે તો તકદીર હટાવી દે ગર્દિશ જેને રોવારે યે તેને હસાવી દે મૌલાના અસૈફો મુફરદ છે દુઆતો મા મૌલાના બુરહાનો દી મુફરદ છે દુઆતો મા સૂરજ જેવા દીવા છે આસતર ની રાતો નવ સોલો છે જે પીર નિવાતો મા રહેમત નિયનાયત છે બેહદ જેની જાતો મા આદમ ની નિમત ના છે અબદે અલી બંદામાં આદમ ની નિમત ના છે બુરહાન દી બંદામાં સાદિક અલી મત કરજે કમતી એહના સજદામાં.